Türkmenistan'da pitikli Solsanda Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyny mükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşary ýurt uçarlarynyň Türkmenabadyň halkara howa meýdanyna barmagy dowam etdirilýär. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, soňky ýylyň uçaryň ýolugçylary daşary ýurt raýatlaryda ýok uçarlary hem barýar. Bu aralykda häkimetler dezinfeksiýa gurallaryny ýylata satyn aldyrýarlar. Türkmenistan COVID-19 keseliniň bardygyny henidem resmi taýdan ikrar etmeýär. Azatlyk Türkmenabatdaky habarçylarynyň Çeşmelerinin sorularına göre 27 avgustta Türk Hava Kompaniyatının uçarında Türkmenabada 67 tane daşarı yurtlu varıptır. Dün İstanbul'dan uçar vardı, yönedine daşarı yurtlular getirildi. Fransız Büyük Kompaniyatı İstanbul Türkmenistan uçarını kuradı. Saat 18'de gelen uçar Türkiye'nin hava kampanyasına değişildi. Uçarda 67 yolcu vardı. Marokkalı, Fransızlı, Türkiye'li ve bir İranlı. Hemmeti Farab'taki karantina edildi ve uçar boş iğdına gitti. Dip Azatlyk habarçysy 28 avgustda habar berdi. Türkmenistana daşary ýurtlardan baran adamlar 2 hepdelik karantina yerleştirilýär. Azatlyk habarçysynyň sözlerine görä daşary ýurtlar Farab etrawyndaky karantin zonasyna yerleştirilipdir. Resmi medpowata görä bütün dünýä taglyk guramasynyň ökülleriniň Türkmenistana tapar eden wagtynda iýul aýynda açylan bu täze karantin zonasynda koronawirusly näzaglary saklamak we bejermek üçin ýokary oňaýlyklar döredilipdir. Habarçylarymyz Türkmenistana Adyň aeroportunda polisiýa gözükçüliginiň bir köpçüne edilýänligini hem aýdýarlar. Surata we video almak gadagan edilýär. Bir ýolugçy uçardan düşüp gelýärkä özüne surata düşürdi. Bir polisiýa işgäri ondan selfie suratyny derew aýyrmagy talap etdi diýip habarçymyz bellýär. Soňky aýlarda bir näçe ýurdun häkimetleri we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary COVID-19 keseliniň ýaýrama howpy sebäpli öz raýatlaryny hem iş şäherlerini Türkmenistandan alyp gidipdi. Avgust aýynyň başyndan beri käbir guruluşyk kompaniýalarynyň iş şäherleri Türkmenistana gaýdyp başladylar. Soňky günlerde Türkmenistan pandemiýa sebäpli ençeme aý bäri daşary ýurtlarda galýan öz raýatlaryny hem ýurda getirip başlady. Türkmen raýatlary 2 hepdelik karantina Türkmenabat şehrinin yokunç keseller hastahanasının golayında dikilen çadırlarda taklanyar. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda Türkmenistana her gün bir näçe ýük uçarynyň hem barýanlygyna aýdýarlar. Olaryň maglumatlaryna görä 27-nji we 28-nji awgustda Türkmenabat şäherine baran uçarlar ýurda azyk önümlerini esasanam doňdurylan eti alyp barypdyr. Düýün we şu gün her gün 2 uçar ýük uçary Hindistandan et getirýär. 2 günde 4 reis boldy. Doňdurylan gäwmiş etini getirýärler aeroportdan göni doň önümleri daşyjy uloglara ýükläp skladda gidýärler. Bu et harwy bölümleri we ketelhanalara berilýär diýip Azatlyk Türkmenabatdaky habarçysy 28-nji awgustda aýtdy. Bu aralykda yerli mekteplerin mogallimleri kızgın ölçeyen ve dezinfekciya edýän enjamlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Habarçymyzyň sözlerine görä, hususan da Farab etrawynyň 1-nji we 5-nji mekteplerinde mogallimler arasaçylyk işgärleri we garawullar dezinfekciya temperaturany ölçmek üçin gurallary we dezinfekciya suwuklyklaryny satyn almak üçin pul tapşyrmaly edilipdir. Talap edilen puly bermekden boyun gaçyranlara işden kowulmak howpy awanýar. Hytaýda öndürilen 2,5 we 1,5 metre deň bolan dezinfekciýa tereşdeleri pürkän enjam 6,000 manada durýar. Orsiýetde öndürilen dezinfekciýa suwuklygynyň 20 litrlik gawy 2,5000 manada, Germaniýanyň önümi bolan gyzgyn ölçeýän enjam 2,000 manada durýar. Mundan başga her klass üçin 1,000 manatlyk gyzgyn ölçeýji satyn almaly. Satyn almakdan ýüze öwrenýänler işden çykarylýar diýip yerli habarçılarımızın biri gurrun verdi. Şunlar mektep işgärleri mundan başqa da paxta yığmak we prezidentin portretlerini satın almak üçin köpçülükleyin pul tapşyrýarlar. Ýurtda COVID-19 alamatly keselçiligin möz almagyna hastahanalaryň näzaglardan hyrin dykyn bolup lukmandaryň keselleýänligine we ölüm ýagdaýlarynyň köpülmegine garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda keseliň ýokdugyny eglan etmegini dowam etdirýärler. 7-nji awgustda bütün dünýä taglyk guramasy öýken keselini Türkmenistan'da barham artýanlygyna aladalanma bildirdi we ýurdun prezidentine guramanyň koronavirus üçin gararsyz synag geçirmegine ruhsat bermäge çağırdy. Iýul aýynda bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 bolanча bilermeleri Türkmenistan'a barıp kayıttılar hem Türkmen hekimetlerine koronavirus yurtta bariyalı hareket etmege maslahat verdiler. Türkmenistan öz teritoriyasında koronavirusun bardığını resmi taydan ikrar etmeyen hem olsa bu kesele karşı görüşme için bütün dünya sağlık kuramasından Birleşen Ştatlardan ve Birleşen Arap Emirliklerinin insanperver kömeğini aldı. Şeýle hem Orsetden 8 milyon dolar töwereği derman hem medisina enjamlaryny satyn aldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada polisiýa gözäwçiligi güýçlendirýär. Mara vilayatyna düýn aşam 27-nji awgustda sagat 6-da polisiýa tarapyndan usilenýe başlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Güýçlendirme çäreleriniň çägine polisiýa awtoulaw sürüjileriniň dokumentlerini barlamagy ýygjamlaşdyrdy. Çem gelen sebäpleri delil getirip olara jerime ýazdy. Dukanlary ýapdyrdy. Giýje aşam köçede adamlaryň hereketini çäklendirdi. Bu giyişten son köçe açgan adamları soruğa çekip olordan düşündürüş aldı. Akşam taat 9'da ehli dükkanları yaptırdılar. Bundan odol dükkanlara 10 çenli işlemeye ruhsat veriliyerdi. 9'dan son polis işgarları köçede gidip yören adamları kovmağa başladılar. Ondan son köçede adamı görseler polisiye bölümüne alıp gittiler. Ve ne mi işlep yiyorsun deyip soruğa verdiler. Düşündürüş aldılar. Ve inni tutulsalar ulu cerime salıncaktığını duydurdular deyip xabar çaytdi. Velayetin çayını polisiyanın güyüşlendirme çareleri 28. Ağustos'ta hem devam etti. Günün birinci yarımında güyüce darasının işgarları Mara velayetine maske rejimine göze uçulugu has putolondurdu. Onu berca etmeyen adamlara çare gördü. Şu gün yerden polisiye işgarları avtobuslu çet yerlere aylanıp maskası yok adamları çöplödüler deyip xabarçı maglumat verdi. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri şäher ýerlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň aralaryna daýlanyp adamlaryň agyz burun örtüklerini giyip giymeýänliklerini gözäwçilik etdi. Türkmenistanyň häkimetler ýurtda boýun almadyk koronavirus ýokonjunyň fonuny adamlardan maska giymegi berk talap edýär. Ve bu talaplaryny howanyň düzmünde tolon damjyjyklarynyň birnäçe prosent ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Ähli etraplaryň owalarynyň köçelerini aýlanyp köçede maskasy ýok adamlary awtobusa mündürip polisiýa alyp gidýärler diýip xabar çaýtdy. Ýürüýte awtobuslary mündürlen agzy örtüksiz raýatlaryň polisiýa daralaryna alınıp gidilmegi bilen Marinyň şäher polisiýa darasyna maskasyz ele salynan adamlaryň sany köpeldi. Polisiýa darasyna gaty adam köp şuwun. Mara şäheriniň Oğulxan köçesiniň ugruna ýerleşýän şäher polisiýa müdürliginiň arka ýüzündäki derwezesinden adamlary içeri saldylar. Ýöne olar binanyň içine salman daşarda sakladylar diýip habarçy maglumat berdi. Maskasy tutulan adamlaryň polisiýa bölüminden çykmak üçin hödürleýän sebäpleri başga-başga. Ol adamlaryň arasynda men öýden goňşyma çykdym, çilim çekmek üçin işigi podýezde çykdym. Meniň öýümde 2 sany çağa galdy, meni goýberin diýip adamlar gyýyrşýarlar. Emma olaryň hiç birini hem Öýberen oklar düşündürüş almaz dönüň polisiýa adamlardan pasport soraýar. Adamlaryň ýanlaryna pasport ýok, köp adamyň öýlerinde de pasport ýok diýip habar çaýtdy. Ol polisiýa işgärleriniň pasportlaryny görkezmedik adamlary polisiýa darasyna näçe gün saklamaly hem bolsa saklamagy döw talapdygyny aýdýanlyklaryny Olardan öýlerine jan edip pasportlaryny getirtmeklerini talap edýänliklerini gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýanyň ele salan adamlarynyň arasynda pasportlaryny gürewine goýup pul gardalan adamlara da duşmak mümkin. Öňbir gezek maskasy tutulan adamlara gün 60 manat jerime tölemeli diýerler. Emma tölew geçirdiýip berýän kagyzlaryna hiç zat görkezilmedik. Banka görkez özleri biler. Soňra tölew kwitansiýasyny getirdi diýerler. Banka 60 manat tölemäge barsaň daşyndan 11 manat kagyz üçin tölediýärler diýip habar çaýtdy. we polisiýa işgärleriniň adamlardan degişli tölegi gysgaly geçirmegi talap edýänliklerini sözüne goşdy. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan ençeme marly ýaşaýjynyň aýtmagyna görä häkimetleriniň degişli tölegleri gysgaly talap etmegi. Galy berse-de olaryň pagty çürtümi, pagty ýygymy ýaly dürli bahanalar bilen döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň zähmet haklarynyň tölegi talap etmegi. Hususan olary nagyt talap etmegi köplerde nägilelik döredýär. Ine geçen aýa bu na ýazylmaly diýip nagyt 50 manat pul yığınadılar. Yöne idarelere hiç ili gazet, jurnal paylanmayar deyip havarçı Mara vilayetinden havar verdi. Üstesine onun sözlerine göre abun üçün işgərlerden pul yığınan idareler gazet jurnalların giyiciktirliyenliğine qaramazdan yığınan pullarını izine qaytarıp vermeyar. Mara vilayetinin polisiya müdürlüğü vilayetin çəgini ıqlan edilen güyüşlendirme çərelerinin haçana çəni devam etçəgi ve onun mümkün olan sebepleri varada beyanat bilen yurdun yerli ya da milli medya seriştelerine ila ata düşündürüş vermeýär. Ýurdun günorta günnä gor sebitinde polisiýa gödäwçiliginiň uwuşdan tutma güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtlaryna gawat gelýär.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler sebäpli ýapylan Günnogur Lomay Söwda Badary gaýtadan açylandan 2 hepde soň ýene ýapyldy. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Mundan 2 hepde gowrak wagt ozal okuw egin başlarynyň we eswaplarynyň söwdasy üçin Günnogur Badaryny gaýtadan açypdylar. Ol 2 hepde çemeti işledi. Köp sanly adam okuw eswaplaryny satyn almak üçin bu ýere bardy. Ýöne 22-nji awgustda, ýagny şenbe günü onu gaýtadan ýapdylar we söwda nokatlaryny möhürlediler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy awgustda gürrüň berdi. Ýatlasak Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary COVID-19 bilen bagly aladalaryň fonunda Altynasyr we Günnogur ýaly Lomay söwda badarlarynyň ýapylandygyny iýulyň ortalarynda habar beripdiler. Günnogur badarynda söwda nokady bolan telekeçileriň biriniň Adatlyň habarçysyna aýtmagyna görä, badarynyň näme sebäpden bir wada açılıp soňra gaýtadan ýapylmagy barada hiç ýyly resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne ol häzirki wagtda badardaky telekeçileriň kyn günleri baştan geçirýändigine. Sebäbi Badar açylan mahaly söwda merkezinin başlygynyň olaryň her birinden müňlerçe manat meçöründe pul ýygnandygyny aýdýar. Telekeçi Badar başlygynyň pullar bilen bilelikde ýitirim bolandygyny bellep, häzirki wagtda tapdyrmaýandygyny aýdýar. Badarynyň başlygy her bir söwda nokady üçin 50 000 manat aldy. Bu dolların resmi kursu bilen 14.285 qara badarın nırxında ortaçı 2.000 dollara dengdir. Yönü badarı 2 hepte geçen son yeni yaptılar. Bizim tölən pulumuz puç oldu, sebəbi sövdamız böğütlendi. Biz tölən pulumuzu iyidini almağa sinan şiarız. Yönü ol hiç yerde taptırmayar deyip telekeçi xabarçıyımıza gurrun berdi. Adatlyk radiosyna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden we Günnogur badarından komentari almak başartmadı. Paytagtyň 11-nji etrapçasında yerleşen bu badarda Türkmensanyň ähli künjöwünden getirilen gara mallar, owunuk mallar, dürli görnüşli guşlar, adyk hemde senaat haritleri şol sanda egin eşikler ve şuňa meňdeş önümler Lomay bahadan satylýardy. 10-njy awgustda Türkmen hökümetine ýakyn neşirler ýurtda Türkmensanyň söwda we Daşar Iktisadi Aragatnaşyklar Ministerliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021 okuw ýyly üçin mektep badarlarynyň we göçme söwda nokatlarynyň 410 sansynyň müşterilere hyzmat edip başlandygyny habar berdi. Habarda olaryň 54 sansynyň paýtagtda yerleşýändigi aýdylsa-da, olaryň taýyk nirelerde de aýdyňlaşdyrylmady. Adatlyk radiosu olaryň arasynda Günnogur Lomay söwda badarynyň bolandygyny ýa-da bolmandygyny hem anyklap bilmedi.
W Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Belarusiýa hökümetleriniň jinayaty ýatdan çykmaz diýär. Indi 19-njy gün prezident Vladimir Putiniň Aleksandr Lukashenkany häkimet başyna mäkäm saklamagy ýardam bermek üçin Rus howpsuzlyk güýçlerini Belarusa ýerleşdirmek ähtimallygyny işaret etmegi bilen Belarusdaky siýasy krizis has howply tapgyra girýär. Ýurda Rus güýçleriniň ýerleşdirilmegi ýanlyş bolar diýip öz-özüni sürgün eden öňkü prezidentlige dalaşgar we opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya aýtdy. Bu biziň içerki problemamyz. Bu içerki problemany Belarus halky Belarus hökümeti bilen çözmeli diýip Tikhanovskaya Azat Evropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Tikhanovskaya 28-nji awgusta Azat Evropa Azatlyk radiosyna bilen Vilniusdan gürleşdi. Ol Vilniusun maşgalasyna atyran haýwatlaryň arasyna gaçyp barypdy. Onuň 9-njy awgusta prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko bilen bäsleşmek bolan adamsy Siarhey saýlawlardan öň tutsak edildi. We hinizem tutsaklykda galýar. Habar berilmegine görä Minskiň etegindäki bir türmede Odol öý hojalykçy eje bolan we ýeňlisini ökde gürleýän Tikhanovskaya Adamsy tutsak edilenden soň onuň işini öz üstüne aldy. Soňra ses berişliň Lukashenkanyň peýdasyna galplaşdyrylanlygy baradaky aýyplamalar sebäpli opozisiýa protestleriniň möwjudlygy bilen Tikhanovskaya medeniýet tulgamyny tanymal şahsyýetler bilen bileleşip, opozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşini döretdi. Geňeşiň belenilýän maksady täze saýlaw boýunça Lukashenkanyň hökümeti bilen gepleşik geçirmek, saklanan protestçileriň boşadyrmagy we prezidentiň häkimetden aýrylmak mümkinçiligi. Yeni Lukashenko kezirlik bilen muny ret edýär. Soňky günlerde prokurorlar geňeşiň Minskde galan iki liderini tutsak edip hemde beýleki agzalary şol sanly Nobel bayrağının yeňijisi Svetlana Alekseyeviçi soraw edip utgaşdyrjy geňeşe garşy jinayet işini ýlan etdiler. Tutuş Belarusyň şäherçelerini we şäherlerini onlarça müň protestçi köçä çykdy. Minskde geçirilen iň uly ýygnanşykda belki de ýüzlerçe müň adam köçä çykdy. Opozisiýanyň köçelere dökülmegi Lukashenkanyň 26 yıllık dolandırışına en ulu pätkelçilik boldy. Azat Evropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Tikhanovskaya ýene bir gezek Lukashenkany wezipeden çekilmäge çağırdy. We zähmet ýolunu tamamlamakda wezipeden çekilmegi onuň üçin münasip karar atlandyrdy. Ol wezipeden gitmegi gany gyrgynçylyga urup halkyň ýigrenjini alman, diňe ýurdu uzak wagtlap dolandyran we halkyň haýyşy bilen wezipeden çekilen ilkinji prezident bolsa, bu onu gadyrly ederdi diýip ol aýtdy. Lukashenko erkin we adalatly saýlaw boýunça edilen çağırışlara garşy çykmak bilen bir hatarda demonstrantlara garşy has ýol çemeleşekdigini işaret etdi. Belarusyň iň möhüm ykdysady we strategik hyzmatdaşy bolan Russiýa tolgunçlukları ýakyndan synlaýar. Kreml planlaýjylary haçan 2014-nji ýylda Ukrainada köpçülük protestleri Russiýa prezidentiň wezipeden çekilmegini getirenini bolan wakalaryň gaýtalanmagyndan ägä bolýarlar. Kremlin krizisi potensial gatışının ähmiýetini görkezip Lukashenko saýlawdan bäri Putin bilen adından 5 gezek telefon söhbetdeşligini geçirdi. 27-nji awgusta Russiýanyň döwlet telewizionyna beren interwýusynda Putin Lukashenkanyň haýyşy boýunça Russiýanyň ýürüýti howpsuzlyk güýjüni döredenligini ma'lum etdi. Bu Moskwanyň Belarusa fiziki taýdan gatışmagynyň mümkinligini görkezýän şu wagtda çen iň açyk alamat boldy. Biz ýagdaý gödäwçilikden çykmasa muny ulanmazlyk boýunça hem ulalaşdyk diýip Putin aýtdy. Tikhanovskaya Putin'in sözlerinin aydınlığını aittı. Yönü ol Rus güçlerini getirmeyin zerur deldiğini ıtadı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda sözü bilen men Sähra. Mariýanyň häkimetleriniň pul natlaşdyrmak boýunça girden soňky çäklendirmesinden soň etrap we owa ýaşaýjylarynyň öz bank kartlarynaky puly natlaşdyrmagy hasa kynlaşdy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Bayramaly habarçysy etraplaryň bankomatlarynda nat pul tapdyrmaýandygyny her hepdede diňe 20-30 çemesi adamyň öz aýlygyny natlaşdyryp bilýändigini aýdýar. Indi vilayet merkezindäki bankomatlardan diňe şäher ýaşaýjy pul natlaşdyryp bilýär. Ýöne etraplarda ýaşaýan halk öz etraplarynyň bank şahamçalarynaky bankomatlardan hem pul çekip bilmeýär. Köp etrabyň bankomatlaryna hepdede bir ýa-da 2 sapar pul salynýar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27-nji awgustda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä bankomatlara salynýan pulyň möçüri 7-8 müň aralygynda bolup, bu serişde talon berilen adamlaryň diňe 10-15 saňsyna ýetýär. Galibersede etraplarda yerleşen bankların işgärleri dine etrap ve etrap merkezinin yaşayıcılarının pul natlaştırmağına ruhsat beriyerler. Olur ovalardan gelen yaşayıcılardan öz ovalarında yerleştirilen bankamattan peydalanmağı talap ediyerler. Bankamat hemme ovada yok. Her 4-5 ovanın birinde bankamat yerleştirilen. Ova yerlerinde talon berilmeyer. Yaşayıcılar önküsiyalı bankamadın yanında adını belledip şol yerde giyicesi bilen novoti yetiyen çak araşmalı olyarlar. Eğer ol yerden kaytsalar öz novotlarını yitiriyerler deyip habarçı belledi. Habarçı köp ovadaki bankamatlara düğününün pul salınmayandığını aydıp, olorun arasında Qarawum etrafının Ağaltın ovasının ve Türkmenqala etrafının zähmet kemiğine dayhan birleşiklerinin bardığını hem belledi. Şehirdeki novotları ayranlar bilen halka hiç ili peyda bolmadı. Qayta ilat indi pulunu nirede natlaştıracağını bilmeyer. Ova adamları önküden de beter çıkkınsız yağdaya düştüler. Köp adam çağlarını oku eşiklerini ve esvaplarını satın alıp bilmeyer. Sebebi karttan dine 100-200 manat möçürde sövda edip bolyar deyip etrap ve ova yaşayıcılarının onlar çözülen sökvetteş olan habarçı aytti. 12. Ağustos'ta Mari'nin Senaat ve Dayhan banklarının işgärleri kartlarındaki pullarını natlaştırma için novata duran yüzlerce adamın önüne çıkıp, bundan beylek beyleki etraplardan gelen yaşayıcıların dine sevitlerindeki değişli banklarından pullarını alıp bilecektiklerini ilan ettiler. Adatlı'nın habarçısı bank işyerlerinin bildirişinden son yüzlerce adamın şehrin merkezi Molla Nepes köçesini bağlayıp pul natlaştırmaktaki meseleler çözülmese Sevit'i terk etmeyecektiklerini aydındığını gururum verdi. Sevit'e gelen resmiler ve hopsuzluk güçleri adamları cenayet işlerinin koz olmağı, iş yerlerinden kovulmağı bilen korkuzup olara hayvat attılar ve kevr adamları tutsak ettiler. Sonra adamlar durmakta hiç ili peydanın yoktuğunu aydıp lap keç olup öylerine kayttılar. Bellesek bundan odol velayetin etraptır şehirlerinde bankamatlarda pulların yoktuğu sebeple ol yerlerin yaşayıcıları pullarını natlaştırmak umidi bilen onlarca kilometre yol söküp Sevit'in administrativ merkezlerine geliyerdiler. 14. Ağustos'ta Adatlı'nın yerli habarçısı Mari şehirindeki bankamatların önünde önkülörden tapautlukta adamların sahanının gözü örteli ağdalandığını aytti. Bunun bilen bir vaxta velayetin etraplarındaki bankomatların önünde adamların sahanı köpülüp etrap hakimiyetleri yaşayıcılardan yürüte talon almağı talep edip başladılar. Bu aralıkta Adatlı'nın yerli habarçısı Go tanış tapsan karttaki pulu hatta şehirde de natlaştırıp bolyandığını, yönü bunun için yaşayıcıların 50 manat tölemeldiğini habar veriyor. Kartı adamı önünden bermeli. Ol polite işgärleri bilen gepleşip kartı polite ya da bank işgärine berýär. Bir gün geçen soň jaň edip aýlygyň talonsuz we propiskasy diýany şäherde ýazgyda durmadan natlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Iň esasy zat olar karttaky puly ýerden saat 4:30 töweregi çekýärler. Sebäbi pulyň natlaşdyrylandygy barada SMS gelýär diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklar devam edýär. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary şol sanda maliýe ýetmezçiligini ve munun bilen bagly ýylatyň ýüzeýi bolýan kynçylyklaryny açaçan boyun almaýarlar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.